Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František dnes v dome svätej Marty prijal rodiny sýrskych utečencov, ktoré pozval k obednému stolu.
Po správach, ktoré nás zavedú na Ukrajinu a do Latinskej Ameriky, vám ponúkneme aj pohľad na osobnosť monsignora Dominika Hrušovského od Mariana Gavendu. Príjemný večer vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý otec František dnes opäť prekvapil. K obednejšiemu stolu v dome svätej Marty pozval 21 člennú skupinu sýrskych utečencov, ktorí momentálne žijú v Ríme a o ktorých sa stará komunita svätého Egídia. Sú medzi nimi rodiny, ktoré pápež so sebou priviezol z aprílovej apoštolskej cesty na grécky ostrov Lesbos a ďalšia skupina utečencov, ktorí pricestovali do Ríma v polovici júna.
Na obede sa zúčastnili aj zástupca štátneho sekretára Svätej stolice monsignor Angelo Becciu a zakladateľ komunity svätého Egídia profesor Andrea Riccardi spolu s ďalšími členmi komunity, ktorí sa snažia v Ríme vytvoriť pre sýrskych utečencov nový domov. Prítomný bol aj šéf vatikánskeho žandárstva Domenico Gianni a ďalší dvaja pracovníci bezpečnosti vo Vatikáne, ktorí sa podieľali na presune rodín z Lesbosu do Talianska.
Stretnutie prebiehalo v rodinnej atmosfére, pričom hostia opäť vyjadrili vďačnosť pápežovi za gesto solidarity a podelili sa s ním o nové zážitky z uplynulých mesiacov v Ríme. Tí, ktorí utekli pred krutou vojnou v Sýrii, tak mali možnosť porozprávať svätému otcovi o svojom začiatku nového života vo večnom meste. Do rozhovoru s pápežom Františkom sa zapojili nielen dospelí, ale aj deti. Podarovali mu svoje kresby, pričom on im na oplátku venoval hračky a ďalšie dary.
Pápež František sa za vojnou sužovanú Sýriu naposledy verejne prihovoril v uplynulú nedeľu, keď poaniel pána vyzval k zjednoteniu v modlitbe za sýrskych bratov a sestry.
Ukrajina. Na východe krajiny sa napriek prímeriu z roku 2015 vyplývajúcemu z minských dohovorov naďalej bojuje. Pred niekoľkými dňami sa po prvý raz počas 5 mesiacov podarilo agentúre Spojených národov distribuovať životne dôležité potreby v regióne Luhansk, a to na území, ktoré ukrajinská vláda nemá pod kontrolou. Situáciu v oblasti pre Vatikánsky rozhlas opísal apoštolský nuncius monsignor Claudio Guggerotti. Podľa neho potrebujú pomoc najmä tí, ktorí sa nachádzajú na zamínovanom území, kde sú jednak separatisti a jednak ukrajinská armáda.
V tej zóne pokračuje bombardovanie, mnohé domy sú bez strechy a ľudia sú v zásade izolovaní. Ďalšie dve najviac postihnuté kategórie sú tí, ktorí žijú v oblasti pod kontrolou separatistov, sú to hlavne starší, a ďalej sú to utečenci, ktorých je na Ukrajine istotne viac než 1 milión.
Apoštolský nuncius na Ukrajine odpovedal aj na otázku, čo možno spraviť pre tých najbezbrannejších, teda pre ženy, deti a starých ľudí.
To je v skutku aj hlavným cieľom pozornosti komisie, ktorú ustanovil Svätý Otec, aby rozdelila veľkú humanitárnu pomoc, ktorú poskytol pre Ukrajinu. Sú mnohé matky, ktoré zostali opustené s deťmi, lebo manžel je na vojne, prípadne opustil rodinu. Prirodzene, keďže tieto matky majú malé deti, vo všeobecnosti nemôžu mať prácu a tak im ide o prežitie jadra rodiny. Ďalšia veľmi riziková kategória sú starí ľudia, ktorým prakticky nik nepomáha. Veľmi často majú dom zničený alebo vážne poškodený, majú problém získať potraviny a predovšetkým obrovský problém dostať sa k životne dôležitým liekom. A potom, čo sa týka posielania pomoci do rôznych oblastí, je to obzvlášť náročné.
Ako dodal monsignor Guggerotti, rozdelenie pomoci v tzv. Šedých zónach a v oblastiach pod kontrolou samozvaných autorít je ťažká aj preto, že jednotlivé organizácie musia mať povolenie na distribúciu pomoci, a to nie je ľahké získať. Na záver uviedol, že zbierka pre Ukrajinu, ktorú vyhlásil pápež František vo všetkých európskych kostoloch v apríli, pomohla obrátiť pozornosť na krajinu.
Opatrenie, aké chcel Svätý Otec, je predovšetkým humanitárnou operáciou a ľudia sú veľmi vnímaví na tento pápežov zákrok, ktorý dal aj veľmi osobný milodar. A musím povedať, že aj Európa prispela s istou štedrosťou. Nepochybne narastla pozornosť voči tomuto teritóriu. Treba tiež povedať, že z politických príčin nie je v móde hovoriť o Ukrajine, lebo práve táto zem, tak povediac, zhoršila existujúce ťažkosti medzi Spojenými štátmi a Európou na jednej strane a Ruskom na druhej a obe dostala do šachu. A tak hovoriť o tom je ako hovoriť o vlastných zlyhaniach. A ja si nemyslím, že toto ticho je úplne spontánne. V tomto momente Ukrajina prehrala na všetkých frontoch, teda k problému vojny treba pridať rast všeobecnej chudoby obyvateľstva na celej Ukrajine. A hrozí, že ak sa táto situácia neuvoľní, zrodí sa vojna medzi chudobnými.
Kolumbia. Bogota bude pri príležitosti mimoriadneho svätého roka milosrdenstva hostiť jubileum milosrdenstva pre americký kontinent. Na štvordňovom podujatí, ktoré sa začne 27. augusta, sa zúčastní vyše 400 osôb zo Severnej, Strednej a Južnej Ameriky vrátane Karibiku.
Bude medzi nimi aj 15 kardinálov a vyše 120 biskupov, uvádza sa v komunike Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku, ktorá kontinentálne jubileum organizuje spolu s Latinskoamerickou biskupskou radou CELAM. V hlavnom meste Kolumbie budú zastúpené aj biskupské konferencie USA a Kanady.
Cieľom podujatia je prijať a osláviť dar Božieho milosrdenstva zjaveného a plne uskutočneného v Ježišovi Kristovi prostredníctvom Ducha Svätého. Základnými východiskovými materiálmi pre stretnutie budú dokument z Aparecidy, teda programový text o pastoračnej obnove Latinskej Ameriky z dielne CELAMu z roku 2007 a exhortácia pápeža Františka Evangelii Gaudium. Očakáva sa, že Svätý Otec účastníkom zašle aj videoposolstvo.
Stretnutie budú moderovať predseda Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku kardinál Mark Ouellet a arcibiskup Bogoty kardinál Ruben Salazar Gómez, ktorý je aj predsedom CELAMu. V rámci ústrednej témy organizátori vyhradili veľký priestor domácim americkým svetcom ako svetkom milosrdenstva. A na programe bude aj prezentácia diel milosrdenstva, akými sú strediská sociálnej pomoci, centrá pre migrantov a podobne. Účastníci za týmto účelom navštívia niektoré lokality v najchudobnejších častiach Bogoty.
Podujatie sa uzavrie 30. augusta tzv. Kontinentálnym ružencom za pokoj a slávením Eucharistie.
Teraz si už vypočujte pravidelný štvrtkový komentár, ktorý pripravil otec Marián Gavenda.
Pred dvomi týždňami sme sa v kostole a na cintoríne vo Veľkej Máni rozlúčili s arcibiskupom Dominikom Hrušovským. V pietných príhovoroch odzneli precítené slová i veľké myšlienky a striedali sa oprávnené superlatívy o veľsynovi slovenského národa. Vyjadriť uznanie a vďaku za všetko, čo pre veriacich spoločnosť a krajinu pod Tatrami vykonali, je dôstojné a správne. Otvorenou zostáva otázka, čím sa z jeho života necháme motivovať v súčasnosti i budúcnosti. V tom sa ukáže, či neukáže, veľkosť či malosť, vďačnosť či nevďačnosť nás, bežných synov a dcér slovenského národa. Okrem mnohých iných aktivít bol arcibiskup Hrušovský aj dlhoročným spolupracovníkom slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu a dokonca jedným z jej prvých hlásateľov, keď od decembra 1947 začalo trikrát do týždňa pravidelné vysielanie i v slovenskom jazyku. Právo mu teda patrí pár myšlienok aj v rámci našich štvrtkových komentárov. Chceme si všimnúť aspoň základné črty jeho osobnosti a spirituality, a to najmä na základe jeho vlastných a málo známych výpovedí. Hlavnou črtou je spiritualita otcovstva. Na svojich rodičov Dominik Hrušovský spomína: "Dali mi v prvom rade dobrý príklad. V našej rodine sa podľa viery žilo. Hlavným duchom celej rodiny bol otec. Od začiatku, teda od roku 1914, bol v prvej svetovej vojne, kde po krátkom čase padol do ruského zajatia. Tam bol 7 rokov. Zhodou okolností slúžil v bohatej rodine, kde po oktobrovej revolúcii býval Trocký, občas Lenin, Stalin a viacerí iní. Otec týchto ľudí zblízka poznal a toho poznačilo na celý život. Komunizmu mal plný žalúdok a preto nám vždy hovoril: chlapci, len aby na nás Pán Boh toto nedopustil. Otec bol aj dušou náboženského života. U nás sa veľa čítalo, boli sme horliteľmi náboženskej tlače a ja som tiež od chlapca chodil z domu do domu a predával a vyberal predplatné na katolícku literatúru. Ako bolo možné vidieť zo slov a postojov arcibiskupa Hrušovského, práve obraz otca, z lásky sa doslova zodierajúceho v práci na zabezpečenie svojej rodiny, bol ideálom aj jeho kňazského otcovstva. I jeho patriotizmu, ktorý tiež je odvodený od slova páter, otec. Obetovať sa za svoju vlast, zodierať sa v službe preveriacich na ťažko skúšanom Slovensku, bolo motorom jeho aktivít. Podľa slov arcibiskupa Hrušovského je práve strata obetavej pracovitosti a doslova driny základom aj súčasných kňazských kríz. Ďalšou témou je charizma ústavu, pojem ústav, náboženské knihy z ústavu, to v 70. a 80. rokoch minulého storočia veriacich prejam magnetizovalo. Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme bol ohniskom duchovnej vitality, a to najmä prostredníctvom kníh, ktoré odtiaľ na Slovensko prichádzali. Dominik Hrušovský bol viac ako 2 desaťročia jeho direktorom, ale aj animátorom. Čo podľa neho tvorilo onú zvláštnu charizmu ústavu? Arcibiskup Hrušovský odpovedá, ústav tvorili mladí kňazi, čo sme sa tam stretli a veľmi dobre sa nám spolupracovalo aj so skupinou sestier. Pracovalo sa bez denného poriadku, od rána do večera. Zásadou bola láska k Slovensku a žili sme svojmu kňazstvu pre službu Slovensku. A to boli asi najkrajšie roky. Obetavosť a zápal. Mali sme aj veľkú lásku k Svätému Otcovi a k slovenským veriacím doma i k tým, čo prichádzali do emigrácie. Ako vnímal arcibiskup Hrušovský milované Slovensko, pre ktoré celý život obetavo pracoval po návrate do vlasti? Neprinieslo mu rozčarovanie? Na delikátnu otázku odpovedá pokojne a jasne. Bolo to isté novum pre mňa i pre tých, čo ma mohli spoznať zblízka. Mnohí vnímali, že som tým pobytom vonku poznačený. Isté, mnohé som videl inak, ale vďaka cudzine aj lepšie. Lebo napríklad Petržalka pre mňa nebola novota. V Paríži som stretol takých Petržaliek zo 30 a vážne som študoval ich problematiku a pastoráciu v takom prostredí. Novotou nebol ani proces odkresťančovania. No hoci som komunizmus, myslím, poznal dosť dobre, nikdy by som nebol veril, že jeden režim dokáže za pár desaťročí tak hlboko poznačiť ľudí. Ešte hlbšie to bolo v Bielorusku, kde aj komunizmus dlhšie pôsobil. Mnohé skúsenosti sme my už mali za sebou a na Slovensku vtedy nechceli veriť, že neobídu ani našu krajinu. Ďalšou aktuálnou témou je láska k vlasti. Hovoriac o Slovákoch a Slovensku, pýta sa na svet delikátna otázka a je to vzťah či rozdiel medzi láskou k vlasti, patriotizmom a partajnickým politikárčením či nacionalizmom. Arcibiskup Hrušovský na rozdiel od mnohých jeho interpretov mal k tejto veci vždy jasný postoj. Hovorí, slovenskí kňazi v zahraničí sa zásadne vyhýbali politickej činnosti. Že sme boli Slováci, to nám nikto nemôže zazlievať. Bolelo nás len, keď nám nevedeli ani na meno prísť a preto sme jasne cítili, ako potrebujeme svoju samostatnosť. Ale proti miešaniu politického a cirkevného sme sa vždy stavali veľmi jasne. Taký bol môj postoj, aj keď som sa vrátil na Slovensko, hoci ma vykreslovali ako sympatizanta istých politikov. Ale vtedy aj odmietať jedných znamenalo podporovať druhých. Vtedy sa miešali do politiky aj tí, čo kritizovali moje kroky. Išlo skôr o boj rôznych egoizmov ako o boj strán a ich ideí. Tam sa žiaľ premrhalo veľa možností pomôcť obyvateľom Slovenska. A ďalšou škodou bolo, že vec patriotizmu si neprisvojili všetky strany. Takto zostal len v agende niektorých a nutne sa stal jednou z tém politického boja a ľahko nabral nádych nacionalizmu. Čo sa však týka mňa, mojou prioritou bolo vždy kňazstvo. Keď arcibiskup Hrušovský končil svoju misiu apoštolského nuncia v Bielorusku, pápež Jan Pavol II sa ho okrem iného spýtal, a čo budeš robiť teraz? Dominik Hrušovský mu odpovedal, budem sa pripravovať na smrť. Sam arcibiskup na toto stretnutie spomína. Pápež bol už veľmi chorý, ale prijal ma. Po rozhovore vstal, objal ma a povedal, ja viem, že biskup Hrušovský je dobrý človek. Poprosil som ho o požehnanie a to bola naša rozlúčka. Veľa som s ním spolupracoval, často sme sa stretali a tak tieto slova považujem za vzácne uznanie. Myslím, že to si môže vziať za svoje každý. Snažiť sa byť dobrým človekom a žiť plne pre Boha. Viac než 10 ročie v tichom ústraní a narastajúcom utrpení je najneznámejšou, no pravdepodobne duchovne najsilnejšou etapou života arcibiskupa Hrušovského. Vie o nej veľa len tých niekoľko ľudí, čo mu boli na blízku. Vyzdvihujú veľkú trpezlivosť, vznášaní chorôb a bolesti. Jednému z najbližších krátko pred smrťou povedal: Drž sa Božej ruky, je to veľmi dobrá ruka. Tieto slová si môžeme vziať aj my ako jeho testament.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.